Қазақ бейнелеу өнері көркем кескіндеме, мүсін, графика, сәндік қолданбалы өнер салаларын қамтитын, ұлттық дүниетанымға негізделген көркем өнер. Бүгінгі бағдарламамызда қазақ графика өнері жайлы сөз қозғаймыз. Графика бейнелеу өнерінің бір жанры. Гректің «графа» деген сөзінен шыққан. Қазақша жазамын, сызамын, сурет саламын деген мағынаны білдіреді. Графикаға гравюраның, литография, линогравюра, офорт секілді түрлері және плакаттық сатиралық сурет салалар жатады. Қазақстандағы графикалық суреттердің ежелгі түрлеріне Балқаш, Түркістан, Маңғыстау және тағы басқа жерлерде жартастарға салынған суреттер жатады. Ал қазіргі заманғы қазақ бейнелеу өнеріндегі графика 1930-1950 жылдар аралығында қалыптасты. Қазақстан графикасы жайлы сөз қозғағанда алдымен Шоқан Уәлихановтың есімін ауызға алатынымыз рас. Ол қазақтың өмірі мен тұрмыс тіршілігін ақ қағаз бетіне түсірген алғашқы суретші. Кең байтақ еліміздің талай жерін аралаған Шоқан Уәлиханов көптеген суреттер қалдырған. Уәлихановтың еңбектері бұл күндері Санкт-Петербург мұражайында сақтаулы.